sveik skatītāji! Kino galerija šogad atzīmē 30 gadu jubileju, un mēs aicinām tevi svinēt kopā ar mums.
Kinoteātrī Kā suns no ekrāna pirms seansa skan Jura Zviedra balss. Viņš sola izlozēt laimīgos biļešu īpašniekus dalībai ballē, kas notiks decembrī. Kinoteātrim ir savi lojāli skatītāji, kā Laura un Ilze, kuras uz Signas Baumanas animācijas filmu Mans laulību projekts atnākušas darbdienas pēcpusdienā, lai varētu apsēsties mīļākajās vietās, pēdējā rindā vidū. Abas ir animators, piedalījušās arī citu Signas Baumanas filmu tapšanā. Bet šim kinoteātrim uzticīgas no laikiem, kad to vēl sauca kinogalerija un kad tas atradās Vecrīgā jaunielā 24.
Tāpēc, ka mīlīgs,
un
viņš ir ļoti cilvēcisks, tas izmērs ļoti patīkams. Te ir poši, te ir īpaši. Nā, bet te ir cita publika. Tāda, kas ar biksēm galvā nāk, tā man dēls saka. Mākslinieki, kultūras cilvēki.
Lielie kinoteātri ir kā lielveikali kaut kādas preces, un šis ir kā mājās certs smalkvaizīte.
Jā!
Nosaukumu kinogalerija. Kinoteātra Kā suns izveidotāji Aīda un Juris Zviedri paturējuši savam ģimenes uzņēmumam. Viņi tikko saņēma Rīgas starptautiskā kinofestivāla balvu par mākslas un avangarda kino ainavas kopšanu jau 30 gadu garumā. Savu pirmo kinoteātri 1992. Gadā izveidoja Rīgas kinomatieru kluba ēkā, kur pirms tam bija tehniskie darbinieki.
Vai atceraties, kurā datumā bija pirmais seans un kas tā bija pa filmu?
Pirmais?
Es noteikti neatceru.
No sākuma jau mēs tikai 3 dienas nedēļā rādījām kino.
Nu jā.
Tad, kad aizgāja visas tās lietas, tad jau bija pirmdienās Franču kinoklubs un Britu kinoklubs arī bija.
Tie bija laiki, kad bija kritis dzels priekškars. Interneta nebija.
Telefona arī nebija.
Video magnetofoni bija vēl pietiekami liels ratums, un cilvēki neko nebija redzējuši. Tad atnāca Gētas institūts uz Latviju, atnāca Britu padomu uz Latviju.
Ziemeļvalstu padomu.
Viņi ļoti enerģiski ienāca ar savām kultūras programmām, un mēs bijām vieta, kur varēja rādīt šīs filmas. Visa labā klasika jau ir izrādīta. Tad mums ir jāatkārtojās, gan protams, ir izaugusi jauna paudze, kas to nav redzējusi.
Uz tagadējo ēku Berga bazārā kinoteātris pārcēlās 2003. Gadā. Pirms viņiem šeit bija darbojies Augusta Sukuta kinoteātris Andalūzijas suns. To pārņēma Hollywoodas filmu izplatītājs Baltic Cinemas. Bet Aīdas un Juras Viedru mazais kinoteātris joprojām rāda nekomerciālo Eiropas kino, arī jaunākās latviešu filmas. Juris Zviedris gan neslēpj, pandēmija varēja arī pielikt punktu kā suņa pastāvēšanā.
Pašlaik, kad mēs runājam, kaut kā ir tāds skatītāja pieplūdums. Varbūt pateicoties tam, kad ir ļoti daudz jaunas latviešu filmas un ir interesi par tām. Bija tikko Rīgas kinofestivāls, kas arī bija labi apmeklēts, bet vasara un pats rudens sākums tiešām bija ļoti kritisks, un tas nav tikai mūsu kinoteātrim, tā ir vispārēja tendence.
Es arī tagad sēdēju seansā, kur mēs bijām 5 skatītāji. Cik vispār vajadzīgi skatītāji šādā mazā kinoteātrī, lai būtu rentabla rādīšana?
Mēs godīgi sakot, jā, mēs tādās kategorijās nerēķinām šo. Mēs cenšamies kompensēt ar zāles īrēšanu. Mums notiek teātri izrādes. Tiešām reizēm ir bijis, kad liekas, mēs tagad te paņemsim vienu kārtīgu bojeviku, drusciņu papelnīsim naudu. Mūsu skatītājs uz šādu tipu filmām nenāk, un tie, kas skatās bojevikus, tie nenāk pie mums.
Kā suns regulāri piedāvā arī filmas par brīvu. Jau 10 gadus tradīcija ir Ziemassvētku un Lieldienu bezmaksas kinoseansi bērniem ar vecākiem, kur finansējumu piesaista, rakstot projektus Valsts kultūra kapitāla fondam un Rīgas domei. Tuvākais bezmaksas pasākums būs Eiropas mākslas kino diena 13. novembrī. Tai atbalstu sniegs Norvēģijas vēstniecība Latvijā. Tieši mazajos kinoteātros ir nākotne, apgalvo Nacionālā kinocentra pārstāve Kristīne Matīsa.
Arthouse kinoteātri
principā strādā ar kino kā ar gabaldarbu, ar katru filmu atsevišķi, to apmīļojot un izlolojot. Un šī ir tā pareizā attieksme, kas arvien vairāk piesaista cilvēku. Šajā laikmatā, kad kino filmu iespējams skatīties visvisādos apstākļos, straumēšanas platformās, telefonā, cilvēki saprot, ka kinoteātris vairs nav vienīgā vieta, kur redzēt filmu, tātad, lai iet uz šo kinoteātru, viņiem vajag speciālu iemeslu. Tas var būt notikums, ko rada filmu, tikšanās ar autoriem, kaut kāda ievada lekcija, un šo visu aprūpēšanu var izdarīt tieši mazie kinoteātri. Kino galerija un Kāsunčs ir ļoti jau sen uztvēruši šo nepieciešamību personiski uzrunāt katru skatītāju.
Nav iespējams izmērīt ietekmi, kāda šajos 30 gados Aīdas un Jura Zviedru kinoteātrim bijusi uz skatītājiem. Viens no viņiem, Māris Prombergs, uz kinogaleriju jaunielā bērnībā nāca līdzi mammai, bet tagad pats vada savu mazo kinoteātri Kino Bize Elizabetes ielā. Viņu zviedri ar lepnumu sauc par savu audzēkni. Ieva Puķe, Latvijas Radio.